Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Niin ystävä.
Joo, hyvää iltaa ja tervetuloa tähän Ilpoisten piiri -iltaan. Aloitetaan sitten rukouksella tässä heti alkuun. Tänään on Soile poissa, mutta mä yritän parhaani mukaan paikata tätä ja täällä on paljon ystävällisiä hymyjä. Mä näen täällä, että mua ei pelyttään. Mutta jos Irene tulee tähän rukoilemaan, niin aloitetaan siitä. Siitä on hyvä lähteä.
Joo, kiitos rakas Jeesus siitä, että me saadaan taas tänään olla täällä sun kasvojen edessä ja että sä olet Herra täällä meidän kanssa ja me saadaan luota. Sä tiedät just, missä tilanteessa me tänne ollaan tultu ja mitä meidän mielessä tällä hetkellä on. Kiitos, että sä et ole sidottu paikkaan, että sä olet niin täällä kirkossa kuin kaikkien niiden kanssa, jotka tätä kuuntelee ja katselee nyt tai myöhemmin. Ja Herra, me saadaan tuoda sun eteesi nyt kaikki semmoiset asiat, jotka meitä painaa niin, että me saadaan jättää tämä ilta sun hyviin käsiin. Ja Herra, ihan tässä ensin pyytää anteeksi semmoisia asioita, jotka on tullut sanottua tai tehtyä, Herra, jotka on pahoittanut sun mieltä. Kiitos, että sä kärsit ristin kuoleman, sen valit pelastaa meidät kaikkia. Ja Herra, sen takia me halutaan nyt pyytää niitä meidän syntejä anteeksi. Ja sä oot, Herra, sanonut, että jos te niin kuin syntinne tuotte sinulle, niin sä annat ne anteeksi. Kiitos, Jeesus, siitä, että saadaan ylistää sun kunniaksesi tänään ja Herra, kiittää siitä, että sä oot meidän kaikkien kuningas Jeesuksen nimessä.
Ja siunaa tätä iltaa ja siunaa ne ihmiset, jotka täällä on kirkossa ja siunaa myös kaikki ne, jotka ei ole tänään päässyt tänne ja siunaa kaikki kuulijat, katsojat TV7 ja Radio Dayssa. Ja kiitos siitä, että meillä on tämä yhteys ja puhuttele myös niitä ihmisiä, jotka ei ehkä vielä tunne sua, että vedän ne puoleesi ja avaa heidän sydämet, että he voi ottaa sinua vastaan. Päätetään tämä rukous Isä meidän -rukoukseen tässä yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntiemme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämä on siinäkin mielessä hyvin erikoinen ilta. Meillä piti olla puhujana täällä Jorma Rämö. Hän kauteen muutamia päiviä sitten ja sen takia meillä on sitten toinen puhuja täällä Matti Lahtinen. Meillä on tänään täällä vieraana, niin kuin sanoin, puhujana Matti Lahtinen, joka tulee vähän myöhemmin kertomaan, mitä Herra on hänelle antanut. Mutta ennen sitä meillä on toinen vieras. Päivi Sarjasto tulee järjestöstä Ruokikaa nälkäiset ry:stä.
Haluan ihan ensimmäiseksi sanoa, että oi, miten mielenkiintoista aikaa me elämme. Ajattelee, että Jumala ei luonut sua 1500-luvulle tai 1700-luvulle, vaan sä saat elää vuonna 2024. Keskellä kaikkea tätä, mitä tapahtuu maailmalla, mitä tapahtuu Suomessa, me voimme vaan ihmetellä sitä, rohkaista toisiamme. Jeesuksen tulo on lähellä. Mä uskon myös sydämestäni, rakkaat ystävät, että vuosi 2024 on hyvin merkityksellinen vuosi. Varsinkin meille suomalaiselle ja Suomen kansalle. Me ollaan jonkun uuden kynnyksellä. Jotain alkaa tapahtua tässä maassa. Me olemme vuosia, monet meistä, jopa kymmeniä vuosia, olemme rukoillut, että Jeesus ilmestyy tässä maassa ja hän tulee ilmestymään. Minä uskon, että hänen kirkkautensa tulee laskeutumaan tämän maan ylle väkevämmin kuin koskaan ennen. Me tulemme näkemään jotain, mitä me emme ole koskaan ennen nähneet. Jeesus on elävä Jeesus. Mutta mä uskon, että tämä tilanne, se tuo myös meille kristityille haasteita. Koska tämä vuosi 2024, se on seurakunnan vuosi. Mä uskon, että Jumala haluaa lisätä voimaansa ja voiteluansa niin määrässä kuin laadussakin. Jumala haluaa alkaa käyttää sinua ja minua. Jumala ei ole antanut meille perkuruuden henkeä, vaan rakkauden ja raittiuden ja rohkeuden hengen. Tämä sana on ihmeellinen sana. Tämä Raamattu on kokonansa tosi, eikö niin? Jumalan sana on kokonansa tosi. Ja täällä on tosi hyviä ohjeita meille. Jumala sanoo, että kun noudatatte näitä ohjeita, niin te voitte hyvin. Ja ohjeita sieltä poimin, niin Raamattu kehottaa meitä olemaan sanassa. Jos te pysytte minun sanassani ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä, ja te saatte sen. Raamattu on täynnä ihania lupauksia, mutta meidän on myös kyllä hyvä muistaa, että jokainen lupaus on ehdollinen. Mutta ihmeellisiä asia tulee tapahtumaan, varsinkin sitten, jos me teemme sen toisen asian, mitä Jumala on kehottanut meitä tekemään. Jumala on kehottanut meitä rukoilemaan. Nyt jos koskaan on meidän aika rukoilla. Sitten Raamattu muistuttaa meitä, että meidän tulee pysyä yhdessä. Kristittyjen yhteys tässä ajassa on hyvin tärkeä. Älä jää yksin. Älä jätä seurakunta kokoustasi, sanoo Jumalan sana. Ja sitten on vielä yksi asia, on se, että meidän tulee kertoa Jeesuksesta. Siihen Jumala meidät kehottaa. Ja mä oon viime aikana miettinyt sitä asiaa. Nämä kaikki, mitä mä mainitsin, ne on niitä perustavaa laatua olevia asioita meidän kristittyjen elämässä. Mutta voitaisiko me sanoa ja ajatella, että joku näistä on se kaikkein tärkein? Ja mä oon tullut siihen kyllä. Nimittäin Matteus 16 ja 26 sanoo, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Jumala rakastaa sinua, Jumala rakastaa minua, mutta tiedätkö, Jumala rakastaa vielä kaikkia niitä, jotka eivät tunne häntä. Eikö ole ihana olla pelastunut? Eikä ole ihana taivaaseen? Mutta on vielä paljon, paljon niitä, jotka eivät koskaan ole kuulleet Jeesuksesta. Mä haluan lukea tähän alkuun vähän niin kuin johdannoksi Matteuksen evankeliumista. Tämä on 9. luku. Tässä Jeesus on ollut koko päivän opetuslasten kanssa siellä ihmisten joukossa. He on nähnyt paljon sairaita, jossa kerrotaan. Siellä sanotaan, että siellä on ollut paljon köyhiä, on ollut paljon niitä, jotka apua tarvitsevat. Ja mä luen vaikka tästä 35. jakeesta. Täällä sanotaan näin. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Eikö aika mielenkiintoista? Jeesus on nähnyt paljon sairaita, paljon köyhiä. Hän on yrittänyt auttaa kaikkia mahdollisia ihmisiä, joita hän vaan kynnelle kykeni. Ihmiset olivat hänen ympärillä ja hän varmasti rukoili monien puolesta. Ja sitten he lähti opetuslasten kanssa sieltä pois ja heillä oli sellainen iltarukoushetki. Mutta Jeesus ei rukoillutkaan näiden ihmisten puolesta, näiden köyhien puolesta, näiden sairaiden puolesta. Jeesus kehotti heitä kaikkia rukoilemaan seurakunnan puolesta. Eikö ole mielenkiintoista? Hän sanoo, että rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Meillä kaikilla on erilaisia kutsuja, erilaisia tehtäviä, mutta rakas ystävä, meillä on jokaisella on yksi tehtävä. Tärkeä tehtävä on se, meidän jokaisen tulee kertoa Jeesuksesta. Ja nyt jos koskaan Suomessa meidän tulisi olla niin kuin se Pietari, muistatteko, kun hän oli siellä Kauniin portin edessä ja näki sen ramman siellä. Hän sanoi, hän oli täysin karvainen, täysin kouluttamaton. Tuo aika keskiasteen tutkija, ei varmasti minkäänlaista tutkintoa, mutta hän meni ja hän sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta sitä, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen, Kristuksen nimessä nouse ja käy. Nyt, rakas ystävä, että mä toivon, että sinä olet Jeesuksen todistaja täällä Jerusalemissa, täällä Turussa. Mutta nyt mä annan sulle mahdollisuuden olla Jeesuksen todistaja myös Juudeassa ja Samariassa ja maan äärissä. Mä haluan käyttää tässä vielä muutaman minuutin ja haluaisin puhua niiden puolesta, jotka eivät koskaan ole kuulleet Jeesuksesta. Mä edustan kansainvälistä järjestöä, jonka nimi on Ruokkikaa nälkäiset ry. Me viemme ruokaa nimenomaan sota-alueille, katastrofialueille. Teemme myös hyvin paljon työtä kristillisten koulujen kanssa, minne on kerätty köyhiä lapsia, joilla on minkäänlaista toivoa. Mutta me emme koskaan jaa pelkästään ruokaa. Siitä on nyt yli 30 vuotta, kun Jumala herätti erään lähetyssaarnaajan. Hänen nimensä oli Lester Sumrall. Hän oli Jumalan kenraali, mies, jota Jumala käytti väkevästi. Jumala näytti hänelle eräänä yönä näyn. Ja se meni lyhykäisyydessään näin. Jumala sanoi hänelle, haasta suomalaisia kristittyjä jättämään väliin yksi ateria kerran viikossa. Mitä tapahtuu, kun sä jätät yhden aterian syömättä? Sulle tulee nälän tunne, eikö niin? Se ei ole vaarallista, mutta se muistuttaa sinua kaikista niistä ihmisistä, joita ei mitään mitä laittaa suuhun. Sitten tapahtuu yksi toinenkin asia, kun sä jätät yhden aterian syömättä. Sulta säästyy rahaa, eikö? Ja Jumala sanoi, sen säästyneen summan sinä voit laittaa taskuun ja lähettää niille, joilla ei ole mitään. Jumala teki sen mahdollisimman helpoksi meille kaikille, koska jos sinun menot ei lisäänny, eihän, koska sä annat vaan sen säästyneen summan. Eläkeläiset voi olla mukana, koululaiset voi olla mukana, työttömät voi olla mukana, jokainen joka haluaa voi olla mukana. Ja mä paljon puhun siitä, ystävä rakas, pienellä voi tehdä niin paljon. Älä väheksy sitä, mitä sinä voit antaa. Tuolla kolmannessa maailmassa, missä me toimimme, sinun 10 euroa, 20 euroa, 5 euroa, se on suuri raha. Esimerkiksi Intiassa me annamme 40 sentillä proteiinipitoisen terveellisen aterian yhdelle lapselle. 40 sentillä. Sä ymmärrät, että mikään lahja ei ole liian pieni. Ja Jumalan ajatus oli nimenomaan tämä, kun jokainen meistä antaa jotakin, niin siitä tulee paljon. Meidän ei koskaan tarvitse antaa sitä, mitä meillä ei ole, mutta anna siitä, mitä sinulla on, ja se riittää. Toinen asia, mitä Jumala sanoi, oli, että meidän tulee itse nähdä, että se apu on perillä. 24 vuoden kokemuksella voin sanoa, että se on ainut tapa tietää, että se apu on perillä. Ja sitten se kolmas asia, se kaikkein tärkein asia. Herra sanoi, joka ikinen kerta, kun te viette apua, niin teidän tulee julistaa evankeliumia. Ruoka auttaa tietyn ajan katastrofialueilla, sodan keskellä. Mutta Jeesus, hän auttaa jankati. Ja meidän tulee julistaa evankeliumia köyhille. Pakolaisia on tänä päivänä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa enemmän kuin koskaan ennen. Olet varmaan kuullut tämän asian ennenkin, mutta mä haluan vielä sanoa sitä, että sinä et voi pelastaa kaikkia, mutta sinä voit pelastaa yhden. Aamen. Meillä tällä hetkellä me toimimme sota-alueella, esimerkiksi Ukrainassa, Israelissa. Jumala avasi meille pari vuotta sitten oven. Me autamme Afganistanissa ja samoin myös Pakistanissa. Ja niin kuin mä kerroin, autamme paljon köyhiä lapsia. Niitä poimitaan tuolta kaduilta, niillä on jo usein edes vaatteita. Kun he tulevat kouluun, heidät pestään, desinfioidaan. Ja mä kerron sulle Kapitasta. Hän oli 5V. Hänetkin löydettiin sieltä kadulta. Ja hän sai oman koulupuvun. Ja hän laittoi elämänsä ensimmäistä kertaa kengät jalkansa. Ja hän katseli itsensä siinä ja hän sanoi, että nyt minä olen ihan oikea lapsi. Ajattelee lapsi, jolla ei ole mitään toivoa. Lapsi, joka juoksentelee siellä ilman vaatteita, lehmiä ja vuohien selässä. Hän pääsi kouluun ja hän siinä ensimmäisenä päivänä jo, hän ymmärsi, että hänellä on Jeesus antaa näille lapsille tulevaisuuden ja toivon. Mä usein siteeraan semmoista miestä kuin William Booth. Hän perusti pelastusarmeijan, niin kuin tiedätte. Hän oli muuten viisas mies. Tutustukaa häneen. Hän sanoi monia tärkeitä ja viisaita ajatuksia ja asioita. Ja yksi, mitä hän sanoi näin. Meillä kristityillä on tapana sanoa, että kun me synnymme tähän maailmaan, niin meillä ei ole mitään. Ja kun me siirrymme tästä ajasta ikuisuuteen, niin me emme voi mitään mukanamme viedä. Mutta William sanoi, että se ei ole ihan koko totuus. Koska on olemassa yksi asia, jonka jokainen meistä voi viedä taivaaseen. Ja se on ihmisen sielu. Jokaisen sentin takana on sielu. Jokaisen euron takana on elävä ihminen. Sen tähden on tärkeää, että Jumalan kansa on myös antava kansa.
Mä en tiedä, juoksutanko mä tätä Mattia nyt ihan turhaan tässä edes takaisin, mutta sä olisit tervetullut takaisin tähän jatkamaan.
Tänä päivänä, kun olen pohtinut kaiken keskellä, että Herra, mitä sinä haluat sanoa, niin me joudumme turvautumaan Jumalan armoon. Armo on siitä ihana asia, että se ei itse asiassa kulu loppuun käyttämällä. Ja joudun siihen turvautumaan tälläkin hetkellä senkin takia, että niin kuin niin usein käy, kun tulee näitä tilanteita, joissa pitäisi olla jollakin tavalla kehumassa Jeesusta, kertomassa sitä, että miten hyvä tämä mestari on, joka uhrasi itseään keskimmäisellä ristillä sinun ja minun edestä. Niin niissä hetkissä, kun pitäisi valmistautua ja vetäytyä hiljaisuuteen ja ehkä lausua joku hurskas rukous, niin useimmiten asiat kaatuvat niskaan ja se aika otetaan pois. Se on Jumalan armoa, koska Jumala tahtoo johtaa jokaisen omansa aitoon, hyvään, heikkouteen ja riippuvuuteen Pyhän Hengen voimasta, läsnäolosta, armosta ja johdatuksesta. Jotta me emme voisi toimitella näitä taivaisten valtakunnan asioita lihallisesti ja omassa voimassamme. Koska lihan olemus on valitettavasti myöskin meillä uskovilla, niin kuin Raamattu todistaa loppuun asti, vihollisuutta Jumalaa vastaan, joka on valkeuksien isä, jolta tulee kaikki ja jokainen hyvä anti, ei kelpaa näissä taivasten valtakunnan asioissa mikään muu kuin sellainen, jonka hän on itse oman henkensä kautta vaikuttanut. Paikka, jota ajattelin lukea teille, koska niin kuin olen sanonut ennenkin, niin Raamattua kannattaa lukea kristittyjen tilaisuuksissa, koska se on ainut puhe täällä, jossa on laatutakuu. Minun puheeni, niin kuin tiedätte, tulee koetella. Olette vapaita tekemään sen ja suorastaan rohkaisen teitä. Tutkikaa kirjoitusten ääressä, että onko se, mitä on sanottu, totta. Koska henkilökohtaisesti joskus aikoinaan, kun luin sieltä Raamatusta sellaisen paikan, jossa apostoli kirjoittaa, että älkää kovin monet pyrkikö opettajiksi, koska meidät opettajat tuomitaan ankarammin. Ajattelin hetken aikaa, että uskaltaako sitä enää koskaan puhua yhtään mitään. Varsinkin kun toinen apostoli kirjoittaa, että joka puhuu, niin puhukoon Jumalan antamin sanoin. Pitäisi siis puhua niitä sanoja, joita henki tekee eläväksi, inspiroi tässä hetkessä. Eikä jotakin sellaista, joka on järjen päätelmää, koska kaikki synnyttää elämää oman lajinsa mukaan. Ja jos minä kylvään täältä teille teologista tietoisuutta tai järjen päätelmiä, niin se ainoastaan vahvistaa teissä olevaa järkeä. Koska kaikki synnyttää elämää oman lajinsa mukaan, niin se sana, joka julistetaan tältä paikalta, tulisi aina olla sellaista, että se on Jumalan hengen, hänen sydämeltänsä tuleva. Koska kaikki muu puhe on iankaikkisuus näkökulmasta katsottuna täysin turhaa. Paikka, jota nyt kuitenkin ajattelin käsitellä, mikäli Jumala suo meille niin paljon armoa, että saamme tästä irti jotakin rakennusaineita, jotta voisimme, jos hyvin käy, niin lähteä illalla rohkaistuneina eteenpäin. On Luukkaan evankeliumin 23. luvussa, jossa kerrotaan siis siitä paikasta, siitä hetkestä, kun Herra kuoli. Te olette varmaan näin pääsisin aikana tätä tutkinut ja kuullut tästä loputtomasti puheita, joten eiköhän se yksi sinne vielä mahdu. Oli 6 tunti silloin keskipäivällä. Aurinko pimeeni, pimeys tuli koko maan ylle ja sitä kesti 9 tuntiin saakka. Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia ja Jeesus huusi kovalla äänellä, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran. Tässä voisi ajatella ihmistä, että tämä oli hetki, jossa koko Jumalan pelastussuunnitelma yhdessä hetkessä koki täydellisen katastrofin ja konkurssin. Kaikki ne valtavat, upeat unelmat, jotka olivat täyttäneet opetuslasten sydämet, ajatukset ja mielet, romahtivat. Messias, jonka tehtävänä oli tuoda Jumalan valtakunta maan päälle, ja niin kuin he uskovat ja odottivat juutalaiset, että se on soturi Messias, joka vapauttaa maan roomalaisista ja sitten pidetään oikein suuret juhlat. Se Messias-kandidaatti, jota oli innokkaasti seurattu, johon oli asetettu toivo, oli juuri kuollut häpeällisen kuoleman Kolkatan ristillä. Kaikki meni eikä mitään jäänytkään. Ja kaikkein ihmeellisintä on se, että kun Jumala toimii sinun tai minunkin elämässä, niin meidän on joskus vaikeata käsittää ja ymmärtää sitä, että tie elämään kulkee kuoleman kautta. Tie vapauteen kulkee orjuuteen kautta. Sen kautta, että sinä suostut Herran Jeesuksen Kristuksen orjaksi, niin sinä tulet tuntemaan totuuden, joka tekee sinut vapaaksi. Jumalan ja taivaasten valtakunnan todellisuus on jotakin, joka aina haastaa ihmisjärjen. Tuossa hetkessä, joka näyttää inhimillisesti siltä, että koko se projekti, joka oli aloitettu muutama vuosi aikaisemmin, jossa luvattiin taivaasten valtakunnan voimien vapautumista Israelin kansan keskelle, oli päätynyt täydelliseen ja noloon katastrofiin. Sitä epätoivoa meille kuvaa myöskin esimerkiksi Emmauksen tien kulkijat. Ja kuitenkin tuossa hetkessä tapahtui jotakin sellaista, joka mullisti lopulta koko maailman kaikkeuden ja sen historian. Sielun vihollinen ajatteli, että nyt hän on vihdoinkin saanut voiton. Että se, joka ei suostunut kumartamaan häntä, vaikka hän oli luvannut, että jos ihan vähän nyökkäät, niin minä annan sinulle kaikki valtakunnat, jotka hän oli juuri näyttänyt Herralle. Se Jumalan poika, joka oli niin uppiniskainen, että hän sanoi, että hän ei voi kumartaa, kun ainoastaan kaikkivaltiaan edessä oli nyt saatu surmattua. Ja voi sitä helvetillistä voiton riemua. Kaikki pimeyden voimat olivat vapautuneita riemuissaan. Oli saatu riemuvoitto. Me onneksi tunnemme koko tarinan. Kun Jumala kutsuu sinut matkalle yhteyteensä, kun hän kutsuu sinut matkalle, joka alkoi sieltä tämän maailman Egyptistä, jossa sinä palvelit orjana sen hallitsijani faaraota. Hän vie hyvin usein meidät tilanteisiin, jossa näyttää siltä, että hän ei hallitse olosuhteita. Kun Israelin kansa lähti Egyptistä, ennen kävelymatkan jälkeen päätyi sinne tilanteeseen, jossa edessä oli ylittämätön vesi, kummallakin puolella vuoret ja takana Egyptin armeija, edessä vääjäämätön tuho. Jumala näyttää usein epäonnistuvan silloin, kun hän hankkii itsellensä suurimmat voitot. Ja niin hän toimii myöskin sinun kanssasi. Raamattuhan sanoo meille, että ei oppilas ole mestarinsa suurempi, vaan parhaimmillaan hän saa saman kohtalon. Parhaimmillaan saat kokea sen, että sinutkin hylätään niiden omiesi toimesta, joittenka keskuuteen Herra sinut lähetti. Sinustakin puhutaan kaikkinaista pahaa valhetellen, niin kuin he puhuivat mestaristamme Jeesuksesta. Sinä saat kokea hylkäämistä, väärin käsityksiä, kaikkea sellaista, mikä tuntuu taakottavan ja vievän aina kauemmas ja kauemmas lupauksen siitä, että itse rauhan Jumala on oleva sinun kanssasi. Missä näkyy ja missä tuntuu se Jeesuksen lupama läsnäolo, jossa hän sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä ajan loppuun asti. Tuossa hetkessä, kun Jeesus antoi henkensä, hän muun muassa huuti, tietoisesti valitsin tämän paikan täältä Luukkaan evankeliumista. Tässähän ei ole sitä Jeesuksen huutoa, jos hän huutaa, että Eloi, Eloi, lema sabachthani. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja kun farisukset ja muut paikalla olleet henkilöt, jotka olivat hyvin iloisia siitä, että oli tullut Jeesuksen kuolinpäivä, kuulivat sen, niin he sitten totesivat pilkalle, ja kuunnelka, hän huutaa Eliaa avukseen. Ja se johtuu siitä, että he halusivat läsnäolijoita harhauttaa siitä, että mitä Jeesus oikeasti sanoi. Jeesus käyttää tuossa hetkessä psalmin 22 alkusanoja. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsin, on psalmin 22 alkusanat. Se muuttuu loppua kohden ylistykseksi ja voiton riemuksi. Tuossa hetkessä tapahtui valtavia asioita, josta me saamme tänä päivänä nauttia. Raamattu sanoo tässä, että kun se pimeys oli tullut ja Jeesuksen kuolin hetki oli sama hetki, kun temppelissä uhrattiin pääsiäislammas. Toisin sanoen, meillä on kaksi pääsiäisuhria, jotka tapahtuvat samaan aikaan. Toinen siellä, missä kirjoitusten mukaan sen tuli tapahtua, eli kaupungin porttien ulkopuolella. Ja toinen tapahtui temppelissä, jossa samalla hetkellä, kun uhri uhrattiin, repesi esiriippu ylhäältä alas. Aramean käännöksessä esiriippua nimitetään Herran kasvojen peitteeksi. Herran kasvojen peite repesi ylhäältä alas. Jumala itse repäsi sen osoittaaksensa sen, että siinä järjestelmässä, joka oli tullut päätökseen, tiedättekö, että koskaan miettinyt sitä, mitä kaikkein pyhimmästä paljastui, kun sinne pääsi valo ensimmäisen kerran satoihin vuosiin. Edes ylipappi ei välttämättä tiennyt sitä, että sieltä paljastui ei mitään. Liiton arkki, jonka olisi pitänyt olla siellä, oli Jeremian toimesta piilotettu jo satoja vuosia aikaisemmin. Mutta siellä oli jotakin paljon merkittävämpää kuin edes liiton arkki. Siellä oli valtavan suuri verinen risti. Koska pappi oli joka vuosi suuren sovituspäivän yhteydessä mennyt Iisopin kanssa sinne ja verimaljan kanssa, jossa oli uhriveri, kaikkein pyhimpään ja priiskoittanut sitä verta alttarilta sieltä liiton arkin päältä käsin kaikkein neljään ilmansuuntaan. Satojen vuosien ajan kaikkein pyhimpään oli piirretty kaiken aikaa voimistuvampaa, suurempaa, verisempää ristiä. Jeesuksen Kristuksen risti korvasi kaikkein pyhimmän. Jumala, joka asuu pimeydessä, niin kuin Raamattu kertoo meille, muutti koko maailmaa. Kun näyttää siltä, että Jumala epäonnistui meidän elämässämme, niin silloin hän hankki kaikkein suurimman riemuvoiton. Kun sieluvihollinen uskoi, että nyt hän on vihdoin viimein saanut riemuvoiton Jeesuksesta surmauttuansa hänet, hän hävisi lopullisesti tämän kosmisen taistelun. Ja me saamme nyt sen takia tänä päivänä täysin varmoina luottaa siihen, että kaikki meidän syntimme on annettu anteeksi Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan sovintoveressä, ja me saamme uskoa itsemme Jumalan lapsiksi. Koska täysi hinta on maksettu. Ja Jumalan poika, joka on nähnyt hyväksi lupauksen sanan mukaisesti, lähettää myöskin sen luvatun pyhän hengen, niin että jokainen, joka on ottanut hänet vastaan ja saanut voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi, niin että hänet on synnytetty uudesti ylhäältä ja saanut Jumalan hengen, on nyt yksi henki Herran kanssa. Uusi ihmissukukunta. Koska me olemme syntynyt ylhäältä Jumalan tahdosta. Ja siksi sinulla on sellainen usko, joka voittaa maailman. Emmauksen tien kulkijat hyvin murheellisina tekivät matkaa ja miettivät, että mitä tästä oikein tulee. Ja heidän seuraansa liittyi mies, joka tuntui olevan täysin tietämätön siitä, mitä on tapahtunut. Ja hetken päästä he sanovat tuolle miehelle, että oletko sinä ainut muukalainen koko Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä Jerusalemissa on tapahtunut näinä päivinä. Kun me luemme tuosta paikkaa Raamatussa, niin me voimme joskus ohittaa sen aivan niin kuin sen tuli hassu juttu. Toki siinä nyt täytyy muistaa, että toinen näistä matkalaisista oli ilmeisesti Jeesuksen sukulaismies. Oletko sinä ainut muukalainen? Koska Jeesuksen ylösnousemusolemuksesta on kaikki sellaiset tuntomerkit, joista juutalaiset tunnistivat sen, että mistä kylästä, mistä sukukunnasta itse kukin on. Ja se kertoo meille sellaisen asian, että Jeesus, joka kuoli Israelin kansallisena messiaana, nousi ylös koko maailman vapahtajana. Hän ei ole enää ainoastaan Israelin kansallinen messias, vaan hän on koko maailman vapahtaja. Ja hän tuli sitä varten koko maailman vapahtajaksi, että sinä voisit saada uskon, joka voittaa maailman. Meidän haasteemme Jeesuksen omina on hyvin usein se, että meidän luonnollinen järkemme ei ymmärrä sitä, mikä on taivaallista. Ja meidän on vaikea hahmottaa sitä, että miten Jumala toimii siellä meidän elämässämme. Kun meillä on kaikenlaisia unelmia, meillä on toiveita, kun Jumala on puhunut meille ja avannut asioita, hän on jakanut meille sydäntänsä. Ja sitten kun me alamme miettimään sitä, niin kuin minäkin olen niin monta kertaa tehnyt inhimillisesti, että mitenköhän tämä oikein mahtaa toteutua. Tiedättekö, joka kerta olen ollut väärässä. Minun versioni on ollut aivan erilainen joka kerta kuin se, mitä Jumala on loppujen lopuksi tehnyt. Ja sen tarkoitus on se, että me opimme pikkuhiljaa vähitellen aidosti kaikki valtias, kun hän johdattaa meidät tilanteisiin, jossa näyttää, että kaikki toivo on mennyt, niin tiedättekö, silloin elämä vasta alkaa. Silloin kun kaikki toivo, luonnollinen toivo, luonnollinen luottamus, järjellinen perustelu turvata Messias Jeesukseen romahtaa. Silloin vasta Jumala saa mahdollisuuden aloittaa hengellisen elämän ja toiminnan sinunkin elämässä. Vasta kun lihalliset kuvitelmat siitä, miten valtava ja ihmeellistä tämä elämä Messias Jeesuksessa on, Jumala voi avata meille sen todellisen elämän lähteen. Ja yhtäkkiä me näemme, että kaikkien niiden muotomenojen tilalla, jotka oli aikaisemmin ollut, joiden kautta me olemme pyrkineet miellyttämään Jumalaa, nyt ei olekaan enää mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen verinen risti, joka riittää sinulle ja minulle. Ja kaiken päälliseksi tämä Jumala, joka on tämän kaiken tehnyt, on tahtomalla tahtonut synnyttää sinut uudesti ylhäältä omaksi lapsekseen. Hän on tahtomalla tahtonut, että sinä eräänä päivänä kohtat ja ymmärrät sen, että olet joutunut käymään myöskin omassa elämässä läpi kaikenlaisia katastrofeja. Että se ei ole suinkaan loppu, vaan se on uuden elämän alku Kristuksessa. Koska Jeesus Kristus on sellainen Jumala, joka tahtoo ilmestyä myöskin sinun lukittujen oviesi takana, mutta myöskin siellä Lasaruksen haudalla. Siellä, missä sinä olet jo haudannut asiat, vierittänyt kiveen eteen ja olet valmis sanomaan jopa Jeesukselle, että se asia haisee jo. Se on ollut jo niin monta päivää haudassa, ettei sille voi mitään tehdä. Vasta silloin sinä alat näkemään sitä, mikä on Jumalan kirkko. Kun luonnollinen toivo otetaan pois, ei ole enää muuta mahdollisuutta kuin saada tilalle yliluonnollinen Jumalan hengen lahjoittama toivo, joka on se elävä toivo, joka ei enää perustu siihen, mitä me näemme savisilmillämme, vaan joka perustuu siihen, mitä Jumala hengellisesti avaa meille, niin että me alamme näkemään taivaallisia, kun me ymmärrämme, että me olemme tulleet hänen lapsikseen. Olemme saaneet sen saman ihmeellisen hengen ja voiman, joka nosti Jeesuksen Kristuksen kolmantena päivänä kuolleista. Se sama valtava väkevä Jumalan voima vaikuttaa sinussa. Kun luonnollinen toivo loppuu, kun luonnollinen elämä lakkaa, silloin vasta uuden luomuksen elämä pääsee pikkuhiljaa virtaamaan meissä. Ja jumalallinen voima lähtee liikkeelle. Ja tulee ylösnousemuksen päivä. Tulee henkilökohtainen helluntai. Kun tajuaa, että minun Messiaani on noussut ylös Isän läsnäoloon. Ja hän on lähettänyt minulle henkensä. Että koko kolmiyhteisen Jumalan todellinen läsnäolo on sinun hengessä. Kun hän tuli sinun henkesi, hän teki sinun kuolleen henkesi eläväksi. Ja nyt ei ole jotakin Matin henkeä ja Herran henkeä, vaan on yksi henki Herran kanssa, joka on se yksi uusi ihminen, josta Raamattu puhuu. Ja jota Jumala tahtoo hoivata ja hoitaa, että me opimme vaeltamaan hengessä, emmekä enää lihassa. Kun me luovumme ja annamme niiden lihallisten unelmien, jopa niiden, jotka liittyvät Herran Jeesukseen ja tähän kristilliseen elämään, kuolla, me saamme tilalle sellaisia unelmia, jotka tulevat Jumalan sydämeltä hänen hengessään. Ja me opimme pikkuhiljaa vaeltamaan hengessä sillä tavalla, että henki saa meitä johdattaa. Ja kun hän johdattaa meitä, niin hän johdattaa meidät Jeesuksen Kristuksen sisälliseen tuntemiseen. Hän alkaa muuttamaan sinua ja minua aina enemmän ja enemmän Jumalan pojan ihanaan kaltaisuuteen. Ja sitten sinä ymmärrät jonakin päivänä, että Jumalan rakkaus ei ole ainoastaan jotkut sellainen asia, joka teoreettisesti tuottaa mielihyvää ja psykologista turvaa. Vaan Jumalan rakkaus on paikka ja hoitopöytä, jossa hän henkilökohtaisesti luo sinut uudeksi. Rakkaudessaan hän luo sinut uudeksi. Ei ainoastaan siksi, että hän rakastaa, vaan hänen rakkautensa on se, joka luo sinut uudeksi. Hän johdattaa sinut sellaisen Jumalan tuntemiseen, Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen, joka on todellisesti tie, totuus ja elämä. Ja Raamattu sanoo, että se, jolla on poika itsessään, sillä on elämä. Jumala haluaa vetää meitä sellaisen yhteyteen itse kanssa, että me ymmärrämme, että enää ei tarvita muotomenoja. Enää ei tarvi vaalita jotakin ihmeellisiä asioita, kun meillä on kaikkein pyhimmässä valtava veri astunut meille kasvonsa, koska se esiriippu oli Jumalan kasvojen peite. Hän paljasti omat kasvonsa, jotta sinä voit nähdä hänet ja jäädä henkiin. Ja mihin paljastaa? Yksi kaikkein ikävimpiä asioita, mitä kristikunnan kirkkohistoriaa kuuluu, on se, että sieltä poistettiin kielto elättää mitään Jumalan kuvaa. Koska erilaisissa sielunhoidoissa keskusteluissakin valitettavan usein tulee vastaan se, että suurin syy ihmisten ongelmille on virheellinen Jumalan kuva. Niin kauan kuin sinun Jumalasi muistuttaa sinun isäsi, joka on saattanut olla läsnä oleva tai poissa oleva, niin kauan sulla on ongelmia Jumalan suhteessa. Jumalan tahto oli se, että hän antaa meille itsekuvan. Jeesus Kristus on Jumalan kirkkauden täyteyden kuva. Hän tahtoo, että tämä kirkkauden täyteyden kuva, Jeesus Kristus, joka on kirkkauden toivo sinussa ja minussa, on sellainen kuva, jota me katsomme. Ja niin kuin korintolaiskirja opettaa meille, että kun me kaikki, jotka me katsomme niin kuin kuvastimesta, muutumme kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jumala tahtoo muuttaa sinua Kristuksen kaltaisuuteen sen kautta, että sinä katselet Herran Jeesuksen Kristuksen ihanuutta. Että sinä tutkimalla tutkit hänen sanansa, että mitä valtavia asioita se paljastaa siitä, minkälainen on tämä Jeesus Kristus, joka nyt rakastaa sinua ja joka on kaikenpäällisesti rakastanut sinua jo ennen maailman perustamista. Ennen kuin maailma luotiin, hän näki jo sinut. Hän on aina rakastanut sinua, mutta hän haluaa vapauttaa jokaisen omansa kaikesta maailmallisuudesta ja maailman hengestä. Ja kun me puhumme maailmasta tässä yhteydessä, niin se ei ole jotakin sellaista, joka estää meitä evankeliumasta. Nimittäin Raamatussa Jeesus itse sanoo maailmasta sillä tavalla, että maailma muun muassa vihaa meitä, koska se ei voi itse saada henkeä. Tai että meitä jonakin päivänä erotetaan synagogista ja viedään maaherroin eteen ja jokainen, joka surmaa jonkunkin meistä, ajattelee tekevänsä palvelusta Jumalalle. Maailma, josta Raamattu puhuu, on uskonnollisuus. Se on henkivalta, joka vastustaa, ja se, joka rakastaa uskonnollisuutta ja kaikkea sitä, mitä uskonnollisuus pitää sisällään, se ei koskaan tule näkevään elävää Jumalaa, koska se on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Siksi Pyhä Henki haluaa käsitellä meitä valtavalla rakkaudellansa, niin että me oppisimme elämään hengessä, pysymään Kristuksessa ja hänen rakkaudessansa. Ja me opimme sen ainoastaan, jos me tulemme tuntemaan hänet, ja sitä varten me tarvitsemme Jumalan sanaa. Meidän täytyy oikein vastata siihen kutsuun, kun Henki kutsuu meitä, tule viihdytään yhdessä, sanoo se Jeesus, joka on kerran sinut nimeltä valinnut ennen maailman luomista. Hän on sinut nimeltä kutsunut. Ja kun sä joskus oikein pysähdyt miettimään sitä, mikä valtava Jumalan armo on tullut sinun osaksesi, että hän on sinut nimeltä kutsunut. Ja nähnyt sinut jo ennen maailman perustamista, ennen kuin sanotti, että tulkoon valkeus, hän jo rakasti sinua. Tällainen Jumala meillä on. Tällainen Jeesus meillä on. Että hän haluaa lahjoittaa meille itsensä ja tulla elämäksi meihin. Hän haluaa johdattaa meidät sellaiseen elämään, jossa kun me seuraavan kerran tulemme punaisen meren rannalle tai törmäämme maaraan lähteisiin, jossa on vain katkeraa vettä, niin me ylistämme jo etukäteen, koska me tiedämme, että meidän Jumalamme on voimallinen ja hän auttaa. Hän haluaa kasvattaa meissä sellaisen uskon tänä päivänä, että tapahtui mitä tahansa Suomen rajoilla, ulkopuolella tai sisäpuolella, niin kenenkään ei enää koskaan tarvitse menettää rauhaansa. Hän on rauhan ruhtinas. Mutta hän on rauhan ruhtinas ainoastaan niin paljon, kun me annamme hänen saada tilaa meissä. Jos me emme suostu siihen, että risti saa tehdä meidän elämässämme tehtävänsä, jos me emme suostu olemaan Jeesuksen opetuslapsia, jotka ottavat oman ristinsä ja seuraavat häntä, niin silloin hän, rauhan ruhtinas, ei voi myöskään lahjoittaa meille rauhaansa, koska me emme ole paikalla. Kun hän ilmestyy seurakuntansa keskelle tuodaksensa rauhan, niin me olemme niin kuin eräs opetuslapsi, joka haahuili kaupungilla. Ja kun sitten kuuli tarinaa siitä, että Jeesus on ilmestynyt meidän keskuudessamme, niin sanoi, että en usko. En usko ennen kuin saan itse työntää sormeni hänen haavoihinsa. En usko. Olen kyllä seurannut Jeesusta vuosia, että hän on kuollut Golgatan ristillä. Olen kuullut, että hän lupasi ylösnousemuksensa ja veljet siitä väkevästi todistavat, mutta minä en usko. Koska olin kaupungilla, enkä siellä, missä opetuslasten olisi pitänyt olla, yhdessä toisten kanssa. Kun nämä asiat alkaa tapahtumaan, josta Raamattu puhuu meille lopun ajassa, älä ole kaupungilla. Ole siellä, missä opetuslapset ovat, Jeesuksen seurassa. Varmistu oikein siitä huolella, että sinä tunnet sen Jeesuksen, jota sinä seuraat. Että sinä vastaat hänen kutsuunsa, kun hän sanoo sinulle, joka olet työtä tekevää ja raskautettu, että tule, niin minä annan sinulle levon. Levon sinun sielollesi. Jumala kutsuu meitä lepoon eikä pelkoon. Jeesus tahtoo tänäkin päivänä tulla sinun rinnallesi. Hän tahtoo iestää sinut itseensä, koska hän tietää, että ainut paikka, jossa sinä olet turvassa, on se, kun sinä olet hänessä. Kristus sinussa on kirkkauden toivo, ja sinä Kristusessa on iankaikkinen elämä. Ajatelkaa, minkälaisen lahjan Isä on antanut meille, että Jeesus on tahtonut tulla sinulle ja minulle tieksi, totuudeksi ja elämäksi. Kun sinä olet hänessä, niin sinä olet tiellä, joka johtaa Isän läsnäoloon, ja eräänä päivänä sinä saat nähdä kaikki valtian kasvot. Kun sinä olet hänessä, niin sinä olet syvällä sisällä totuudessa. Ja totuus, joka tulee syvimpään saakka, ei suinkaan tule sinne sitä varten kaiken salatuimpaan, että hän olisi paljastaa kaiken sen meidän kipumme, vaan jotta hän voisi tuoda sinne meidän syvimpään kipumme oman läsnäolonsa, oman rauhansa, oman armonsa, rakkautensa ja hoivansa. Ja silloin sinulla on elämä itsessäsi. Iankaikkinen elämä. Sellainen elämä, että enää eräänä päivänä minunkin ajan virtani katkeaa. Ja sillä hetkellä, kun se katkeaa ja minun silmäni avautumat näkemään tulevaista maailmaa, niin minä näen, miten Jeesus Kristus, minun Herrani ja minun Jumalani, seisoo siinä paikassa, kädet levitettynä, naulan jäljet näkyvissä ja sanoo minulle, tervetuloa kotiin. Nyt sä oot vihdoinkin sellaisessa paikassa, jossa ei enää luomakunta huokaa. Ja tiedättekö, mikä ihmeellisintä? Raamatun ihminen kirja, se alkaa ja päättyy samalla tavalla. Ensin alussa luodaan ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa. Lopussa luodaan uusi taivas ja uusi maa. Ja me saamme olla sen uuden maan ensimmäiset asukkaat. Seikkailu, rakkaat ystävät, on vasta alussa. Älkää huolettiko ja murehtiko siitä, jos näyttää siltä, että sielun vihollinen on voitolla. Koska sekin on kerrottu Raamatussa. Ilmestyskirjassa on paikka, jossa sanotaan, että pedolle annetaan ajaksi valta voittaa pyhät. Me olemme nyt keskellä sitä aikaa, mutta tiedättekö, se aika tulee päätöksensä. Se aika, jolloin peto saa voittaa pyhät, kun hän saa tehdä meistä naurun alaisia, todistella tieteellisesti, miten Jumalakaan ei tiennyt, mitä hän teki luodessaan maailman. Se aika tulee eräänä päivänä päätökseen. Se tulee viimeistään silloin päätökseen, kun pasuna soi ja taivaat aukenevat. Ja sinä päivänä, rakkaat kristityt, meillä on totisesti syytä iloon. Meillä on todella syytä korottaa päämme ja katsoa ylös, sillä meidän vapahtajamme, Messias Jeesus, tulee. Hän tulee jokaisen meidän tykö henkilökohtaisesti. Ja silloin sinä tulet totisesti tietämään sen, että hän on Jumala, joka on aina rakastanut sinua. Koska hän tulee tähän maailmaan takaisin vain siksi, että mikään vähempi ei riitä hänelle kuin se, että hän saa kohdata sinut kasvoista kasvoihin, ottaa käsistä kiinni, katsoa sinua syvälle silmiin ja sanoa sinulle taas sinut lopullisesti, minä rakastan sinua.
Jatketaan kiitosaiheilla. Kiitos Herralle, joka antoi ainokaisen poikansa, että me pelastoimme. Kiitos Herra, että yllätät hyvyydellä minut joka päivä. Herra kosketti 2 vuotta sitten, kaaduin liukkaalla ja todettiin paha repeämä vasemmassa käsivarressa ultraäänikuvauksessa. Perjantai-iltana soitin ilpoisten piiriin. Lauantai-aamuna se oli täysin terve. Omakantaan tuli lausunto, käsi parantunut yön aikana, kun kävin näyttämässä kättäni. Kiitos Herralla. Tämä on myös semmoinen todistus hoitavalle lääkärille, voisin kuvitella. Kiitetään yhdessä näistä vastauksista, mitä ihmiset on saanut. Sitten pyytäisin tänne rukoilemaan Mattia ja Ville. Haluatko sinä Ville aloittaa vaikka?
Joo, kiitos. Kaikki valtias Jumala, rakas taivaan Isä. Isä, sä tunnet meidät jokaisen, Isä, ja sä näet nämä rukouspyynnöt, mitä tässä on jätetty, Herra. Ja Isä, sä näet jokaisen katsojan, Isä, sä näet jokaisen kuulijan, Isä. Kiitos, Herra, me saadaan rukoilla, että sun pyhä lävistetty käsi, Herra, koskettaa tänä iltana monia ihmisiä. Ja Herra, rukoilla, että saa tulla terveeksi, Isä, ja rukoilla, Herra, että sä kosketat ahdistuneita ihmisiä, Isä, ja uupuneita, Herra, ja kiitos, Isä, että saat kaiken lohdutuksen Jumala, Isä, niin me rukoillaan myös murheellisten ihmisten puolesta, Herra, ja kiitos, me saadaan rukoilla, että kaikki pelko, Herra, saa väistyä Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja tulee Jumalan pyhä rauha tilalle. Kiitos, Isä, mitä tuut tekemään Jeesuksen nimessä.
Pyhä Isä, me ylistää ja palvotaan sinua ja tunnustetaan, Isä, sinun suureksi kunniaksesi se, että sinun poikasi Jeesus Kristus on Herra. Kiitos Jeesus, että sinä olet Herra. Totisesti saat kaikki valtaisa pyhä Jumala. Ja kiitos, me saada turvallisin mieliä, että kaikki nämä asiat, Herra, sun hyvin käsisi. Jeesus, sä näet nekin asiat, jotka on ääneen lausumattomina, joita me ei itse edes kunnolla ymmärretä. Herra, niihinkin sä voit vastata. Tärkeintä Jeesus on se, että sun suunnitelma, sun rakkaus, sun pelastava teko saa mennä eteenpäin jokaisen ihmisen elämässä. Jeesus, mä rukoilen myöskin kaikkien niiden puolesta, jotka istuvat siellä katsomassa jossakin tätä television tai netin kautta. Kiitos Herra, että sä voit aivan siellä kodeissa koskettaa ihmisiä. Mä rukoilen Jeesus, että sinä kun olet kaiken lohdutuksen Jumala, niin lohduta niitä, jotka olet murheellisia. Sinä kun olet rauhan ruhtinas Herra, niin ilmesty siellä, missä pelko ja epätoivo tahtoo ottaa vallan. Jeesus, me rukoilemme sinun kärsivän seurakuntasi ja vainotun seurakuntasi puolesta. Herra, me rukoilemme sinun omaisuuskansasi puolesta ja pyydämme, Herra, että katsahda niiden asioiden ja tilanteiden puoleen, joita siellä tapahtuu tällä hetkellä Lähi-idässä ja Ukrainan alueella. Kiitos siitä, Herra, että sinä näet kaikkien meidän sydämet, sinä tiedät, Herra, parhaiten, mitä me tarvitsemme, ja me saamme kiittää sinua siitä, että sinä vastaat hyvän tahtosi mukaisesti sillä tavalla, että jokainen saa kokemuksen siitä, että Isä rakastaa sittenkin, aivan riippumatta siitä, miten kokee itsensä. Ja sen takia mä koen myöskin tässä hetkessä, tulee sellainen olo, että mun täytyy julistaa jollekin täällä kirkossa tai sitten siellä kotona, että kaikki sinun syntisi antaa sinulle anteeksi Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimessä ja hänen sovintoverehden ja vapauteen asti itsesi Jumalan lapseksi. Olkaa siunattuja.
Kiitos Herra siitä, että sä oot antanut meille tämmöisen mahdollisuuden tulla yhteen tosiaan. Ja että me saadaan oikeasti kiittää ja tuntea sitä kiitollisuutta syvälle siellä sydämessä siitä, että ilman sinua, Herra, me ei olla mitään. Mikään ei ole mitään meidän elämässä. Se ei ole minkään arvoinen. Sillä ei ole suuntaa, sillä ei ole merkitystä, jos et sä, Herra, ole meidän sydämessä. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä ja ole meille armollinen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä, kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry. Radio Day.